17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Oj, narode!
Oj, goro, goro.
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Oh my God. Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. U salonu Muzeja savremene umetnosti novom samostalnom izložbom pod nazivom Studija slučaja predstavila se Biljana Đurđević. Svaka njena nova izložba izaziva interesovanje stručne publike, jer pripada onoj vrsti umetnika koji svaki svoj ciklus studiozno priprema i realizuje. Biljana Đurđević već 2,5 decenije istražuje konceptualne potencijale klasično shvaćene slike i u tom periodu je ostvarila 10 ciklusa koji su joj stvorili zavidnu reputaciju i kod stručnjaka i kod ljubitelja umetnosti. Biljana svoje cikluse otpočinje opsežnim pripremama, istraživanjima i razmatranjima svakog pojedinog aspekta. Te njene slike koje nastaju kao rezultat tog procesa jesu vizuelne reprezentacije veoma različitih elemenata spojenih jednom vezivnom idejom. U svom radu ona se oslanja jednako na istoriju umetnosti koliko i na istoriju pisane reči, na ono što se dešava oko nje kao i na ono što kažu da se dešava, na filozofiju i na medije. Tako Biljanine slike izražavaju situaciju izveznog suspensa, dok se tog događaja naslućuje kroz emotivna stanja protagonista koja intenzivira atmosfera ambijenata u koje ih umetnica smešta, dodatno dramatizujući njihovu poziciju moći ili nemoći u pričama i trajno otvorenom pitanju o ljudskoj prirodi, o neizvesnosti u kojoj se kao bića možemo naći iščekujući neku vrstu opresije ili opet spremnosti da budemo agilni izvršitelji iste. Aktuelni radovi ciklusa Studija slučaja nastali su kao rezultat prethodnih istraživanja, naročito u okviru serije radova pod nazivom Oruđe delanja, a koji su čak dobili svoju reprezentaciju u istoimenom vizualno-literarnom ostvarenju, grafičkoj noveli, koja se bavi pitanjima čovekove težnje za dominacijom nad drugim ljudima. Ovako bi u najkraćem izgledao uvod u izložbu Studija slučaja Biljane Đurđević, a širu priču ćemo čuti od same autorke u današnjoj emisiji. Zato ostanite sa nama i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, trying to shoot them, but I just can't do them in. Now lately I've begun to think that there's no way that I can win. Trying to drown all my sorrows, but they're learning how to swim. There are no silver linings if you haven't got the gold.
And wishing things and dreaming dreams just leave you empty and cold.
them the fair sex doesn't mean that they play fair. You'll bend and twist and ache to be kissed till you're tossed out without a care. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Now lately we begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. That which doesn't kill you can leave you scarred and broken for life. You'll beg for the noose if you survive the abuse, but they won't even give you a knife. And the men who tell you trust me are the ones to never believe. Their words will ring hollow as they ask you to swallow their lies and still stay naive. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim. Tried white poison, tried to shoot them, but we just can't do them in. Lately, we've begun to think that there's no way that we can win. Trying to drown all of our sorrows, but they're learning how to swim.
U salonu Muzeja savremene umetnosti novom izložbom pod nazivom Studija slučaja predstavila se Biljana Đurđević, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Svaka nova izložba pravi je povod za priču o njenom specifičnom shvatanju umetnosti, te i ovu priliku danas koristim. Biljana, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na predstavljenim radovima, rekao bih, sve je tu. Veliko deo tog izražajnog arsenala Biljane Đurđević, a opet je sve novo. Šta je to na što biste ovog puta rekli da ste fokusirali?
Pa više stvari, ne mogu baš da artikulišem.
Znam,
sada jedno.
Znam, zato sam si pitao.
Pa, najveći fokus u stvari je na samoj toj ideji okruženja u kojem živimo. I to okruženje u kojem živimo je u stvari potaklo celu izložbu.
To je studija slučaja.
To je studija slučaja.
Hajde da upravo kroz te, da kažem, gradivne elemente te vaše umetnosti i posmatramo ovu izložbu. E sad, ono što je... prvo primetno jeste da ste ostali verni slikarstvu. Posle dugo, dugo vremena, kad sam ušao na jednu izložbu, osetio sam miris boje.
Sveže boje.
Yes.
A da znate koliko ste blizu. Poslednji detalji su rađeni 2-3 dana pred otvaranje, tako da sveža boja morala je da miriše. Da. Pa jeste, to je moj glavni način izražavanja. Ja sve radim kroz slikarstvo.
Miće Karić u tekstu kataloga je to sjajno zapazio, gde kažete da vi istražujete konceptualne potencijale slikarstva.
E pa dobro, to je sad, da, to volela bi da je tako. Da,
jeste, tako da je, da, i eto vidimo upravo da vi i dalje slikarstvo shvatate kao mediju u kome istražujete mnoge stvari.
Da, jeste, i imala sam i tu potrebu da tehnički idem dalje, da istražujem i tehnički deo slike, ne samo taj tematski, nego i tehnički način, te je na ovoj izložbi sve slike, ali bukvalno sve slike su rađene sa štamparskom bojom. Tako da je i pristup je bio sad nov u smislu izražavanja tim štamparskom bojom je posve drugačiji u odnosu na klasičnu slikarsku uljanu boju.
I zato je paleta svedena faktički na crno-belo?
Nije zato. Ja sam želela baš da svedem da bude crna-bela, jer nekako mislim da upliv boje u ovakvoj vrsti tema bio bi suvišan. ne bi predstavljao adekvatan odgovor na moje ideje.
Uglavnom, vi kada ste radili sa bojom, te boje su bile nekako svedene, ugašene, rekao bih. Nije bilo one eksplozije.
Pa bilo je ranije ono šuma i to je vrcalo od boja, jeli, ali uglavnom imam taj malo svedeniji u paletu, da. Ali sad sam ugasila skroz.
I ono što je također bitno i, tako kažem, karakteristično, to je da se pojavljuje animacija. Mm-hmm. A pre 10 godina nepunih smo razgovarali o tome kada ste na izložbi Tamna šuma prvi put, ajde tako da kažem, upotrebili animirano slikarstvo, jer bi tako mogu da nazove.
A sad sam otišla korak dalje i u tome. Tačnije, vratila sam se 3-4 koraka unazad, jer sam mislila da savremena tehnologija može da mi izađe u susret sa mojim idejama, te sam za tu stvar savladala program koji se zove Maja i radila u Maji i u ZBrushu u jednom trenutku i onda sam shvatila koliko gubim od kvaliteta u slici, onim željama koje želim da radim, odnosno idejama koje želim da prikažem, upravo kroz te programe, jer u stvari oni se ne bave stvarno slikarskim tehnologijama i crtačkim tehnologijama, nego imaju jedan svoj univerzum koji je posve drugačiji od onih mojih želja. Te sam se onda za tu priliku zakočila i rekla, ok, to znamo, sad, ali mi ovo stvarno ničemu ne služi. I vratila sam se na klasičnu stop motion animaciju i sve ovo sad što je rađeno, rađen je svaki pokret je slikan, ulje na platnu i onda sam to uvozila. A
recite mi, jeste radili na klasičan animatorski način, dakle sa folijama?
Ne.
Nije
taj princip koji se koristi, nisam tako koristila, ali sam imala da recimo uradim pokrete. Meni je bilo važno da dobijem verodostojnost pokreta, a sami modeli koji su mi vršili te pokrete koje sam ja onda snimala nisu korišćeni u pravom smislu te reči za kasniji postupak slikanja. Jer mi je bilo važno samo da dobijem taj element kvaliteta koraka, plesa, tako dalje, a ne i da koristim tu osobu, nego moje opet ljude da stavim unutra.
Na vašem sajtu posetioci, dakle, sajta mogu da vide neke vaše animacije. Tu je zaista reč o slikanju. Dakle, da nije to animacija u onom klasičnom, aj kažem, disneyevskom tipu, nego zaista o slikanju. Znači što to možda se vidi ta verodostojnost pokreta na onom videu gde su leptiri ili vilin konjici.
A ima i leptiri, ima i leptire, upravo ste.
Ali mislim na vilino konjici.
Da. Jeste, to je u stvari, ta animacija je bila prekretnica. Uh-huh. Ona je nastala 2015. ili 2014. ne mogu tačno da se setim, ali je ona bila prekretnica da se ja vratim nazad i da krenem da sve radim po tom principu.
Na izložbi, dakle, studije slučaja prikazane su dve animacije, rekao bih kao instalacije, sastavljene od nekoliko ekrana, jedna od dva, druga od tri, i koje, pa ne znam kako da nazovem to, imam utisak kao da predstavljaju, kao da slike na koje smo nailazili ranije predstavljaju uvod u te animacije.
Pa da, to se kod mene sada prožima strašno. Ja i kad radim sliku, ja razmišljam i o tome kako, šta se dešava recimo u prostoru koji naslikam. Ako je taj prazan prostor, šta se dešava pre i posle toga. Tako da stalno uvezujem u animaciju, stalno uvezujem u događaje. I ono što je isto važno, ovo je sve deo, segmenti su jedne buduće animacije koja je obećana zemlja, tako bi trebalo da se zove celokupna animacija, ali sad nekako je ovaj naziv studija slučaja dosta dobro mi leže na tu celu stvar, tako da sve su to delovi buduće celokupne animacije.
Sad ono, zašto sam pomenuo da ove slike predstavljaju kao svojevrsni uvod za animacije, ono što je meni bar zapalo za oči jeste to da one deluju kao prizori, kao scenografija za nešto što će se događati. Vidimo tu likove koji su izdvojeni, koji su možda osvojili tu scenografiju, ali sve to dosta scenično. A kad pogledamo, kad razmislimo o tome, to je život.
Da, pa nažalost jeste. To je i ono što sad sve češće govorim, a to je da sam doskora verovala da se bavim distopijama, a onda sam shvatila da sam ja u stvari ilustrator, da ja ilustrujem svakodnevicu, što je u stvari stvarno tragično. Mislim, voljela bih da nisam u pravu, ali nažalost ovo je ilustracija svakodnevice.
Da, e sad mi zaista možemo te vaše slike da shvatimo i kao alegorijski, i kao simboličnim, i metaforičnim, ali kada pogledamo te videoradove, odnosno animacije, mi shvatamo da je to zaista realnost, ona surova realnost o kojoj čitamo u novinama, često gledamo i na televiziji.
Da, jeste. Ogoljena realnost.
Ogoljena, da. Vi ste prikazali, rekao sam, dva video rada, odnosno animacije.
U stvari tri, i onaj u WC-u.
Aha.
A niste ga videli?
Ne. Bio zatvoren WC, nisam teo dola.
Ne, ovaj, u hodniku WC-a je taj treći. Ovaj, odnosno, nisu to su sve segmenti iz različitih situacija, tih glavnih likova. Ovaj, tako da, da, postoji i u WC-u. Evo sada događaj, pa
da,
u WC-u.
Sad moram da se, da se vrati u WC. E sad, Biljana, kako ste izabrali teme za slike? To su napuštena željeznička stanica, napušteno industrijsko postrojenje.
Evo, sve ste rekli. Eto kako.
Da li su birane baš zbog tog nekog svog distopijskog?
Ne, zato što je to ta surova realnost. Napuštena željeznička stanica je surova realnost. Napušteni objekti je surova realnost. WC-i, odnosno prostor gde radnici dolaze da se okupaju i da nastave da rade je surova realnost. To su sve segmenti našeg društva koje egzistiraju sa nama, ne pored nas.
Je li to, da se vratim možda na prvo pitanje, je li to bio taj fokus vašeg istraživanja ovog
da,
puta?
Da. Sve je to uvezano naravno sa i oruđem delanja slikom koju sam radila pre sad 7-8 godina. I naravno duži period se ja bavim celom tom idejom, ali ovaj, ta slika je inicirala, ona je polako krenula da gubi boju, a onda je ona inicirala da se ta stvar razradi u potpunosti i nekako sa 2019. ja sam u stvari artikulisala sebi u glavi šta je to što ja hoću da prikažem od toga sa čime se sučeljavam svakodnevno u životu.
Krajem 90. kada ste, tako kažem, stupili na umetničku scenu našu, slikali ste tadašnju, čini mi se,
jeste,
realnost.
Obrni, okreni, stalno u realnosti.
Samo što se ovdje izgubila boja.
Da, ovdje se izgubila skroz boja. Pa ne, i tamo je ovaj, bila očigledno potencijal da se izgubi boja, ali nekako, ja verujem da je to uvezano sa mladošću i sa neinošću.
Tamo ste mi govorili, sećam se, da je ta belina izazivala užas.
Da.
A ovdje izgleda ta crnina izaziva to isto.
U stvari, meni je tu boja mnogo pomogla kao mm-hmm. materijal. Ona je, ne znam, jeste primetili, ona ima neku rustičnost, ona nije, ona ostavlja drugačije tragove. Tako da, ta boja je dosta pravila razgovor sa mnom u vezi toga kako treba da interpretiram celu sliku. Tako da, je to jedan od aspekata koji je i nadogradio ideju kako treba raditi i kako treba u stvari stvarati tu.
Tu sam upravo hteo da vas pitam, je li ta sad izbor te boje, dakle te štamparske boje, da. Na neki način bio i pokušaj da neke stvari ogolite do suštine?
Pa, nekako se sve uvezalo. Ja sam došla u kontakt sa tom štamparskom bojom s namerom da vidim potencijal. I one imaju punu onu lepezu svih boja, znači nije to sad redukovano samo na crno i belo. Međutim, onda kada sam videla da ta crna boja izaziva neku kao naftnu mrlju, trag, onu duginu boju u sebi ima, meni se to izuzetno svidelo, taj osjećaj da je nosilac, kako ja kažem, ideje, sama boja, da u stvari boja već evocira stanje u kome se nešto treba prikazati.
Ali čudno je da ste se baš, da ste izabrali baš crnu boju.
Pa to je tiha patnja koja traje mnogo dugo.
Uh-huh.
Ja tragam za lepom crnom bojom veoma dugo. I onda je jedan moj student mi je čak pričao ovo kada je sada ova apsolutna crna napravljena pigment, on je naručio tu crnu. Meni se to nije svidelo jer ona nema teksturu, nema, mislim, sve izgleda dosta ravno s njom. A ta crna, evo sad kad smo već pomenuli 98. na stomatološkom društvu, ja pokušavam s tom crnom, ali ta crna nikako da uspe na tom nivou. Tako da je tiha patnja trajala 20 godina, 24 godine.
Jeste zadovoljni rezultatima?
Pa valjda jesam. Već imam nešto.
Drugim rečima hoćete nastaviti.
Da, da. Nastavljam sada, ide dalje to. Ide mnogo.
Za vas je karakteristično da jedan ciklus sledi iz prethodnog, a iz ovoga sledi novi.
Da. Ovaj još nije završen. Uh-huh. Treba napomenuti da Miroslav Karić, koji je inače kustos ove izložbe i Salon muzeja savremene umetnosti u Beogradu, imaju sada i ja sam im među, naravno, kao deo tog dogovora, da se izložba prebaci u Banja Luku. U njihov muzej savremene, koji je daleko veći prostor i gde će prikazani biti i drugi radovi. Tako da se to širi. E sad, širi se, pa će u jednom trenutku da stane.
Nastavit ćemo priču posle malo muzike.
Of a traveling show, though I don't know that I need you to know. Wish you had a shrine, you had to be mine till you decided to write in the bucket of love. Sorry, I buried you under the dead roses. You were so hard to love. I love when you say you love me today. Oh, so hard to love. So
živi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Hor Kolibri i Big Band RTS te pozivaju na novo muzičko druženje. Pevajmo zajedno naše nezaboravne muzičke hitove uz dirigentkinju Ljiljanu Ranđelović. Kombank dvorana, 7. maj u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Kombank dvorane. Čekamo te.
Filmski festival Slobodna zona dolazi kod vas.
Okay, let's start.
Profesor Bachman i njegovi časovi. Najlepši dečak na svetu. Ja sam Greta.
And I want you to panic.
Prve 54 godine. Skraćeni priručnik za vojnu okupaciju. Fate i Branko. Bez kajanja. Prvi sneg. Zabavi je došao kraj. Moj tata, hot dog. Vidimo se u slobodnoj zoni. Od marta do juna.
Eko.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Nastavljamo razgovor s Biljanom Đurđević, docentkinju na Fakultetu likovnih umetnosti, a povodom njene samostalne izložbe Studija slučaja, koja je predstavljena u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Rekli smo na početku da pričamo o izložbi kroz gradivne elemente Biljanine poetike. Pa sad, Biljana, došli smo i do, rekao bih, neizostavnog, a to je ljudska figura. Ona je, rekao bih, gledajući sad ovu izložbu, a znajući one vaše prethodne, doživela određenu genezu.
Jeste, i bila je izbačena u jednom trenutku. Mm-hmm. Ali mic po mic vratili se na platno, tako da u jednom trenutku sam mislila da je odsustvo figure najbolji način da se opiše stanje duha. Ali sad opet, naravno, zahvaljujući animaciji, došlo je do tog prevrata i opet sam, su stalno neka amplitude koje idu gore, dole, da li treba ili ne treba. Tako da sad je opet sam ušla u fazu gde je neophodna da bude figura.
Pomenuli ste taj ciklus Zubarsko društvo, mm-hmm. Dentist Society. Tu su bili ljudi puni snage, vrlo preteći.
Da.
Onda su naišla ljudi sa neke socijalne margine.
Da, i to je u stvari ta socijalna margina, to je u stvari ta vodilja koja je došla do danas.
Mm-hmm.
Ona je u stvari direktna tačka A.
Ovde se pojavljuje negde kao skrajnuti element priče, upravo predstavnik tog miljeja.
Jest, jest. I on je jedini u boji.
Mm-hmm.
On je jedini u boji, jer mi je bilo važno da napravim tu razliku ko je čovek ako samo nosio delo čoveka. Odnosno tu fizionomiju čoveka, da tako kažem. Tako da taj nesrećnik koji leži na podu, jedini još uvek čovek, jedini koji poseduje neko stanje duha, doista polomljeno, ali poseduje stanje duha.
Vaši sada junaci, uslovno rečeno, mm-hmm. odnosno likovi, imaju maske sada, znači ne znamo njihov identitet i oni su nose maske lobanja.
Jest, i to svi misle kako si došla do toga, kako ti je to palo na pamet. Ma nije mi ništa palo na pamet, ja gledala utakmicu Crvena zvezda Partizan gde se momci skupili da se potuku na tom istom stadionu sa dotičnim maskama i to je bilo toliko strašno zagledati da prosto ostalo mi je upečatljivo. I eto, to je opet apropo ilustrovanja. Tako da...
Ali ovi vaši su razigrani, oni plešu.
Jesu, jesu. Baraba do kraja.
E pa sad, mene oni jako su, moram priznam, podsjetili na onu ekipu iz Paklene pomoranđe.
Mm.
I oni, kako bih rekao, kao što je ta ekipa... osvajala prostore i stanove tuđe,
da.
Tako i vaši zauzimaju te distopijske...
Jeste, ali tu postoji jedna velika razlika, za razliku od Alex Boya i njegove kompanije, koja je to radila na mikroplanu i bili su na neki način... otpor načinu razmišljanja odraslih, jer to su ipak tinejdžeri koji prelaze u neko odraslo doba. Ovi nemaju tu vrstu otpora. Oni nije ni namera da oni pokazuju bilo kakav otpor. Oni su egzekutori. I to je ona najbanalnija vrsta ljudi koja ne pita. I cela ideja je zasnovana u stvari na tom Milgramovom eksperimentu koji je urađen u Americi negde krajem, sad nešto mi stade mozak, ne mogu se setim da li je krajem 50-ih ili 60-ih neke, 63. mislim u stvari da je tačan datum. Godina ovoga Milgram radi eksperiment da bi utvrdio apropo situacije u konclogorima gde su upravo od strane nekih koji su bili zatvorenici i bili angažovani da vrše nedela nad drugim zatvorenicima i onda pokušava da rekonstruiše taj stav da neko je sposoban da pređe tu granicu i da ode na drugu stranu u ponašanju. I nažalost u Njujorku gde je rađen taj eksperiment većina je bila sposobna da uradi to. Znači ako sada slušaoci ne znaju o čemu se radi, puštali su elektrošokove, bila je podeljena su dve grupe, jedni su bili učitelji, drugi su bili učenici. Sve su odrasli ljudi, s tim što oni nisu znali da su učenici glumci, jeli, i koji su glumili bolove elektrošokova, a učitelji su uvek bili izabrani iz tog miljeja naroda. I onda vidite da negde 75% tih izabranih učitelja koristi čak i preteranu količinu elektrošokova onda kada dotični učenik ne da tačan odgovor. Nanoseći naravno bol. I to je u stvari bilo toliko poražavajuće da je prestao da se radi taj eksperiment. Posle sam videla da je bilo još nekih takvih sličnih eksperimenata i nažalost uvek je bio isti ishod koji je bio poražavajući za nas kao civilizaciju.
E sad ove vaše, opet kažem po znacima navode, junake, ličnosti, vi dajete u jednom vrlo dinamičnom odnosu, nekad je to niz, kao da je pokret, nekad su to par njih i tako dalje, ali koji su uglavnom u pokretu,
da
bi na kraju oni zaista dobili pravi pokret na već pomenutim video radovima, odnosno animacijama.
Jeste, to je nekako prožimanje, jer uporedo sa animacijom i uporedo sa slikom nastaje jedno i drugo, tako da me na neki način animacija uči šta ću dalje.
Da, ali isti ove slike koje su statične, one deluju kao dinamične slike.
Da.
Pa imaju svoju dinamiku.
Pa taj moment je stvarno zahvaljujući tome što sam se stvarno sad totalno okrenula uporednom radu na oba terena. I onda, i naravno treći sada stavka koja se pojavila ničim izazvanim, jer imala sam uvek pregršt reči da objasnim nekome šta hoću sa zvukom i onda sam shvatila da ja moram sama to da radim. Jer nikako se nismo uklapali u tu ideju šta ja želim. Jeli? Ljudi često čuju te moje zamisli, ali naravno interpretacija tih zamisli je posve drugačija od mojih. Tako da je ova muzika koja se čuje kod mene, to sam razne turbine od ventilacija i tako dalje snimala i plesač pleše na rafalne metke u stvari. Tako da meni je to bilo veoma interesantno kao način rada.
E sad, ti likovi su se pojavljivali, ne mogu da kažem kao nosioci glavnih uloga kao ovde, ali su se pojavljivali u nekim ranijim ciklusima.
Pa ne znam, jesu li?
Pa ne znam, evo, ja vas pitam, pre svega mislim na vašu celinu studija slučaja,
da?
Koja je kulminirala knjigom.
A to grafička novela je,
da
to, ona je u stvari uvertira. I ja moram da se zahvalim Besnoj Kobili, koja je
izdavaču,
koja je i Lakićeviću, koji je stvarno bio vrlo tolerantan na moju sporost, jer meni je trebalo da to dobro promislim kako, to je u stvari storyboard moje animacije i na neki način se sada to razvilo dalje još. Ali jeste, ta grafička novela je bila predložak za ovo sve.
I oni su sada dobili glavnu ulogu,
jeste.
Ali i dalje ostaje to negde vaš taj ironični odnos. Zadržali ste ga od tih 90-ih godina.
A mora, zato što ako bi bilo bez ironije, nema smisla. Ja to studentima govorim stalno, ako ne možete se sprdate na to što radite, nemojte da radite.
I oni zato đuskaju.
Da, pa đuskanje je, mislim da je to onako dijabolično do kraja. To je onaj neki makabr koji ne možete više ni da...
To sam teo da vas pitam. Je li to ta đuskanje što vidimo na medijima ili je to onaj das makabr?
Ne, ja moram da kažem da ovo na medijima ja ne mogu ni da artikulišem kao... Ne znam ni gde to pripada. To je prilično...
To se ne inspiriše.
Ne, ja sam stvarno... toliko sam skratila mogućnost gledanja toga, gledam sport i gledam filmove i to je jedino što gledam od televizije, ali moji su ipak malo kulturniji likovi.
Da. Biljana, sada dolazimo možda do najkulturnijih likova, po znacima navoda, dakle, nekako cela izložba stremi ka tom poliptihu, to su četiri jahača.
Jeste, apokalipsa.
Nisam hteo ja da kažem, hteo sam da vi kažete. Dakle, koji su bukvalno u crnome.
Da, trenerke.
Mm-hmm.
Trenerke nose. Meni je taj način oblačenja tih mladih huligana vrlo neobičan. Gotovo kao neki brend da su napravili od svog predstavljanja svog kriminalnog porekla. I uvek je ta trenerka sa kapuljačom glavni simbol gde, mislim, sada, ja se izvinjavam, ali evo gledam jednu ispred sebe, ali to nije ta vrsta. Mislim, prosto su to način ophođenja jeste podigne kapuljaču i nestane. Znači, on nije vizuelno prisutan. On je tu, radi radnju, ali nije vizuelno prisutan nama.
Zanimljivo je da ste i na... Tim pa na početku isto imali jahače.
Jeste, jeste.
Obojene.
Jeste.
Ovi su baš onako dibidu, što bi rekli crni.
Obe slike su inspirisane knjigama. Uh-huh. Ta kabare iz 2000-te, odnosno 99-a na 2000-tu, je inspirisan Wallensteinom od Schillera i o tom dugogodišnjem ratu koji je kod Wallensteina Schiller opisuje kao jedno od najvećih, u stvari, glavnih likova knjige. A u ovoj poliptihu Obećana zemlja, kako se inače zove, nekoliko stavki igra važnu ulogu. Jedna je svakako Dante Alighieri, osmi krug pakla. I meni je Dante Alighieri objasnio kako treba da izgleda ceo pejzaž na slici, u interpretaciji njegovih jaruga, koje su u osmom krugu pakla. Tako da sam ja bukvalno od reči do reči slikala ono što je Dante pričao. I naravno tamo imate, i to je vrlo meni interesantno, jer nekako mi stalno se nalazimo na tom istom problemu i stalno isto radimo. Dante govori o nepotizmu u osmom krugu pakla, gde on tamo ga i smešta. I taj, da ne pričam sad, evo sad smo i u nekoj čutnji i tako dalje, ali dosta toga što mi svakodnevno imamo kao problem da bi društvo bilo zdravo je smešteno u tom osmom krugu pakla. I meni je impresivno da evo od tog Danteovog dela do danas mi nismo uspeli da promenimo ništa, ništa. Tako da je Dante bio moj glavni neki, kako ja kažem, šaptač za sliku, ali na toj slici, odnosno oko te slike se nalazi ram na kojoj se nalazi pesma posvećena Tomasu Dylanu i kineskom radniku iz Foxconna koji proizvodi iPhone, gde je najveći broj samoubistava bio. I taj kineski radnik je napisao pesmu, on je inače bio pesnik, I Swallow an Iron Moon. I ja sam onda uz kombinaciju sa, ja sam progutao jeli čelični mesec, a onda sam u kombinaciji sa Tomasom Dylanom koji govori o ustajanju, o nepredajanju, do not go gentle into that good night. Nemoj otići u taj laku noć, a bez borbe, jeli? Ta cela ideja me je povukla da napravim neki menaž, neku hibridnu pesmu posvećenu jednu i drugima, i ta pesma se nalazi na ramu slike.
Pre 10 godina kada smo pričali o čudesnoj šumi, rekli ste mi da je predložak već dugi niz godina bila jedna srednjevekovna knjiga.
Ne, renesansna.
Renesans?
1499. Pa, izdata. To je renesansa
u redu, kad vi kažete. Ok, renesansna knjiga o ljubavi, o snovima ljubavi.
De Hipneratomahija Polifili jeste o ljubav prema mnoštvu, da ne prevodim sada naslov, ali ljubav prema mnoštvu, i govori u stvari o nekoliko stvari koje su važne za nas kao civilizaciju. Jedna od glavnih tih stavki jeste De Rerum Natura, koju ja stalno ističem u prvi plan, i ona je negde najveći Titus Lucretius Carus je negde najvažniji učesnik u mom radu po pitanju etike. Jer govori o dosta stvari, pre svega govori o ljudskom, u ljudskoj prirodi. On doista, i knjiga se i zove De Rerum Natura, ali ljudska priroda je nekako, i Miroslav Karić, evo sad se vratimo na njega, oni potencira to kao ljudska priroda, kao faktor u mojim slikama. Tako da u hipnotomahiji je to glavni aspekt i ona je mene u stvari...
Znači ona i dalje ima ulogu?
Ona pa, ne može da ostane da nema, kao i Dante koji se isto javlja, ja i kad sam radila i hipnotomahiju, Dante je bio glavni sagovornik jer na koncu hipnotomahija se i poziva na Dantea, Vergilije i Dante ulaze u pakao i tako dalje i ovde Polifilio ima svog Vergilija koja je doista žena, ali koja ga vodi kroz te nove svetove koje upoznaje u stvari lepotu i tako dalje, se za razliku od Dantea koji odlazi da vidi najveće dno ljudsko u tom grotlu pakla, bez obzira što posle ide i u purgatoriji i u raj, ali nekako taj pakao nas najviše interesuje jer su tu sadržani svi naši padovi, nas pojedinaca i nas kao društvo. Tako da dosta je to uvezano. Ta ljudska priroda i u hipnotomahiji je veoma važan faktor.
Evo, videli smo dakle, to su to neka ishodišta na koje Mića Karić ukazuje, ta renesansa, predlošci literarni i tako dalje, koje vi jako dobro usklađujete sa onim što se dešava oko vas.
Da. Pa zato što svi...
Šta, oni su već rekli to što se nama dešava ili šta je u pitanju?
Ne, nego mi ne napredujemo kao društvo.
Aha.
Mi možda tehnološki napredujemo kao društvo, ali kao društvo u emancipaciji sobstveno i ne napredujemo. I tu je u stvari ta kvaka zašto mi stalno ponavljamo jednu te istu stvar. Tako da... oni su savremeni. Dante koji je toliko davno napisao pakao je i dalje mnogo savremen kao i hipnotomahija što je savremen. Tako da samo je pitanje da li čitamo sa namerom da kritikujemo prošla vremena ili da sagledamo sadašnje vreme.
Moramo da pomenemo, da se vratim opet na grafičku novelu Oruđe delanja, jer moram da vas pitam otkud taj pored da napravite tako nešto. Je li to sada umetnički rad umnožen po principu grafike ili je pak nešto drugo? Šta je izazov bio?
Izazov, u stvari meni se svidelo, ja i ne spadam u one likove koji lako padnu pod uticaj aj uradi, aj da vidimo kako će izgledati. To, baš sam dosta svoja tu i ne može me baš teško nagovoriti neko. Ali ja sam veliki fanovac stripa. Ja strašno volim strip i volim dobar crtež u stripu i to je nekako i on uvek prolazi, prožima se kroz moje radove taj malo stripovski pristup u crtanju. Tako da kad su mi prišli da to radim, ja sam želela u stvari silno, ali nisam znala kako. I onda mi je trebalo dosta vremena, skoro godinu dana da artikulišem šta hoću. Da nađem jezik i tu mi je dosta pomogao Borut Wild koji je malo isekao te stvari i rekao ajde ovo nemoj, odmah mi je raščivio me od tih nekih mojih zanošenja da crtam i to i dosta mi je pomogao time što je skratio mi taj put malo da prestanem da...
Ali jako je zanimljivo da ta, ja ću je zvati knjigom,
da.
Može da se posmatra i strana po strana, može onako, kako bih rekao, ubrzano da se dobije efekat pokreta čak.
Da, da. Pa opet to, eto, to je taj ono...
Naročito kad ovaj glavni junak, opet da kažem po znacima navoda, trči iz daljine ka vama.
Da, pa tu je u stvari cijela poenta jeste, sve je vodilo ka tome da mi utre put za ove slike koje sada gledate na izložbi. Znači, da mi utre način razmišljanja kako ću to realizovati. I naravno, onda je to i donelo i boju.
E sad, Biljana, možem da kažem da iscenacija i život, strah i borba za sutra, sve se to meša i još mnogo, mnogo toga, sve se to meša na vašim slikama. Uvijek ste govorili kako su vaše slike višeznačne i da je lepota kada ih svako čita na svoj način.
Jeste. I jedina prava stvar je kada svako pogleda i vidi šta njega ili nju interesuje, odnosno ili doživljava. A ja ne treba da budem interpretator toga.
jer to je najsigurniji način posmatranja vaše izložbe. Ja sam pokušao danas da što analitičnije, baš onako kako se vi pripremate za izložbu, da prikažem ovu izložbu, ali mislim da sam samo negde na površini ostao.
Pa čak i ja, evo sad u razgovoru sa vama, ja ne mogu da vam do, u potpunosti dam...
O čemu sve razmišljate dok radi?
Da, zato što je suviše, ima raznih aspekata koji učestvuju u tome i verovatno bi emisija bila prilično dosadna kad bi ja vama iznosila sve te aspekte, a i neke prosto ja ne mogu sama sebi da objasnim zbog čega. Tako da uvijek je lepše pustiti ljude da odgledaju na svoj način izložbu nego biti interpretator.
Drugim rečima, ono što ja uvek govorim, otiđite na izložbu i prepustite se svojim razmišljanjima.
I otiđite u WC, obavezno.
Da, moram da odem. Hvala vam. Moja gošća bila je Biljana Đurđević, docentkinja na Fakultetu likovnih umetnosti, koja je povodom, govorili smo o njenoj samostalnoj izložbi, studija slučaja. Biljana, puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
Već uskoro sledi u Banja Luci, dalje?
Da, da, to je u junu, 30. juna je u Banja Luci.
A onda već se spremamo za nešto novo, čini mi se.
Da.
Prijatno, hvala vam.
Hvala vam.
Hvala vam, poštovani slušalci, ko ste bili sa nama na talasima Radio Beograda 2 o 17 časova. Sa vama su bili Ivana Marković i Sava Ristović. Do slušanja, do sledeće subote, naravno, tačno u 17.
Thank you.